В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чого чекати від візитів до Києва американських важковаговиків?
Я не виключаю, що це може бути приводом для оголошення про поставки літальних озброєнь.
У Мінську домовилися про шкільне перемир'я на Донбасі.
На 0 часов 25 августа. Сторони обов'язуються предприняти всі необхідні шаги для обеспечення устойчивого режиму прекращення вогню.
Донька загиблого бійця з Луганщини підняла державний прапор у Львові.
Десь у мене за дочь. Ну, благодаря мужу це все. Якщо б не він своїми заслугами там на фронті, навряд ли це все було.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент США Дональд Трамп привітав українців із Днем Незалежності, який Україна святкуватиме завтра. Трамп заявив, що докладатиме зусиль для відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Про привітання президента США повідомлено на сайті голови української держави. Також сьогодні міністр оборони США Джеймс Матіс прибув до України. Його літак приземлився на летовищі Бориспіль. На завтра запланована його зустріч із президентом України Петром Порошенком. Міністр оборони США також буде присутнім на військовому параді на Хрещатику. Більше про візити американських посадовців до України далі у «Свободі сьогодні». За останні кілька днів на Донеччині внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків і подальших пожеж були знищені близько 80 будівель. Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука. За його словами, розповсюдженню вогню сприяє й пожежонебезпечна ситуація, що нині панує в Україні. Найбільше від обстрілів потерпає приватний сектор. За даними українських військових і рятувальних служб, у результаті обстрілів і з боку підтримуваних Росією бойовиків чи російських військ на Донбасі постійно виникають пожежі. У штабі АТО ці дії вже назвали тактикою випаленої землі. Тим часом сьогодні в Мінську домовилися про нове безстрокове перемир'я. Про це далі у «Свободі сьогодні». А Генеральна прокуратура України заявила, що підготувала повідомлення про підозру громадянинові Росії, лідерові російської ліберально-демократичної партії Володимирові Жириновському у фінансуванні тероризму. Як повідомили в ГПУ, досудове розслідування встановило, що Жириновський створив і очолив 2014 року організовану групу у складі депутатів Держдуми і членів ЛДПР, що збирали кошти грошових коштів із громадян Росії. На ці кошти та за рахунок особисто внесеного майна й коштів група Жириновського надала бойовикам на Донбасі 6 транспортних засобів російського виробництва. Слідство триває. А в Броварах у Київській області звільнили з посади керівника відділу культури Броварської міської ради Інну Савченко за банер із зображенням символічної карти України без Криму і частини Донбасу на сцені, побудованій для проведення заходів до Дня Незалежності України. Про це сама Савченко повідомила проєктові «Радіо Свобода. Крим. Реалії». За її словами, вона спершу навіть не зрозуміла, що то зображення було картою України. Росія заявила, що реагуватиме на нові економічні санкції, які США наклали на низку російських компаній і приватних осіб, звинувативши їх у підтримці Північної Кореї. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.
Із випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Важковаговики американської політики в Україні. До Києва вже прибув голова Пентагону Джим Матіс. На 24 серпня в нього запланована зустріч з президентом України Петром Порошенком, а також участь у військовому параді до Дня Незалежності України. Сьогодні до Києва прибуває і спеціальний представник США щодо врегулювання в Україні Курт Волкер. В сьогоднішньому порядку денному Волкера зустріч з головою українського МЗС Павлом Клімкіним. Після чого, як про прогнозували деякі оглядачі, він оголосить про результати своєї зустрічі з помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Проте, як повідомили Радіо Свобода в МЗС, наразі невідомо, чи будуть сьогодні оголошені результати цих переговорів. Таку ймовірність там пояснили закритою дипломатією. Натомість у Маттіса фахівці розцінюють ці візити як сигнал Кремлю. Вашингтон підтримує Київ у протистоянні з Москвою. Тетяна Ярмощук далі.
Міністр оборони США на святкування Дня Незалежності до України приїжджає вперше за 26 років, що з геополітичної точки зору є надзвичайно важливим.
Це є сигнал Кремлю, наскільки Вашингтон серйозно ставиться в військовому відношенні до України, особливо в контексті українсько-російської війни. Цей візит, я думаю, позначиться подальшими серйозними домовленостями між Україною і Сполученими Штатами щодо військової співпраці. Не виключаю, що це може бути приводом для оголошення про поставки Україні летальних оборонних зброєнь.
Каже Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк. Натомість директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця не прогнозує, що під час візиту Курта Волкера і Джима Маттіса до України варто чекати гучних заяв. Вони не мають повноважень робити політичні заяви, вважає він.
Що стосується мінських переговорів Волкера з Сурковим, це, власне, були переговори, спрямовані на з'ясування позицій, де можливий компроміс між США і Росією, де цей компроміс в принципі неможливий, і які можливості для подальшого діалогу з Росією. Звісно, що ніяких рішень і ніяких домовленостей на цих переговорах не було.
Але сам факт присутності Курта Волкера і Джима Маттіса в Україні на святкуванні Дня Незалежності для України Григорій Перепелиця називає знаковим.
Це знак досить значної воєнно-дипломатичної підтримки України, а в дипломатії такі візити дійсно мають дуже знакове значення. Тим більше, що завтра буде військовий парад, це приурочено великою мірою до цих подій, яка символізує посилення співпраці Сполучених Штатів Америки з Україною, перш за все, звісно, в воєнно-політичній і суто воєнній площині.
Наразі дедалі частіше з'являється інформація, що адміністрація президента США розглядає можливість змінити дотеперішню позицію щодо надання Україні оборонних озброєнь летальної дії. Пентагон і Державний департамент підтримали такий крок. Адміністрація попереднього президента Барака Обами виступала проти цього. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
А в Мінську сьогодні відбувся черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Засідання пройшло після телефонної розмови керівників України, Німеччини, Франції, Росії в так званому нормандському форматі. Керівники висловили свою підтримку оголошенню режиму припинення вогню з нагоди початку навчального року. Зараз з нами на прямому зв'язку із Мінська наш кореспондент Валерій Каліновський. Він стежить за цими переговорами. Отже, Валерію, чи є угода про нове перемир'я і чи є гарантії, що воно буде краще виконуватися, ніж попередні угоди?
За підсумками сьогоднішніх переговорів була ухвалена заява тристоронньої контактної групи про підтримку безстрокового зупинення вогню з опівночі 25 серпня. Заяву процитував модератор на цих переговорах від ОБСЄ посол Мартін Сайдік.
На 0 часов 25 августа сторони обов'язуються предприняти всі необхідні шаги для обеспечення устойчивого режиму прекращення вогню.
Сторони також зобов'язалися надати доступ місії ОБСЄ по усій території України для моніторингу дотримання режиму тиші. Мартін Сайдік заявив про особливу значущість позиції лідерів країн Нормандської четвірки щодо перемир'я на Донбасі, висловленого вчора напередодні сьогоднішнього засідання.
Это действительно качественно новый момент, что мы получили поддержку до нашего решения вчера от лидеров нормандского формата. Такого еще не было до сих пор.
Перше, тристороння контактна група ухвалила рішення про зупинення вогню перед початком навчання школярів у 2015 році. Тоді режим тиші протримався майже 6 тижнів. Пан Сайдік має надію, що цього разу зупинення вогню буде діяти постійно.
Считаю, что это лето не было такое горячее лето, как мы, я сказал бы, боялись. Этому и помогло введение вот этого хлебного, если можно сказать, прекращения огня.
Валерію, як все-таки оцінюють учасники переговорів безпекову ситуацію на лінії зіткнення на Донбасі? Щойно ми почули пана Сайдіка про те, що це літо було не таким гарячим, як боялися.
Так, в цілому стриманий такий оптиміст висловлюється, а зокрема цього сьогодні сторони також обговорили деталі розведення сил та засобів ураження у станиці Луганській та створення нових зон безпеки на лінії зіткнення. Пан Сайдік поки що відмовляється називати їх конкретно, але відомо, що наразі є діє дві зони безпеки – Петрівське та Золоте, а взагалі розмова йде про 12 таких зон.
Останні місяці в Мінську вели переговори про обмін полоненими в зв'язку зі збройним конфліктом на Донбасі. Чи наблизилися сторони до домовленості про обмін всіх на всіх?
Наразі у полоні підтримуваних Росією бойовиків перебуває 137 громадян України. Сепаратисти вимагають в обмін на них звільнити 600 осіб. Для української делегації звільнення полонених бійців – принципове і пріоритетне питання. Вона готова до компромісів, але представники бойовиків наполягають на політичних питаннях, особливого статусу для ОРДО, ОРЛО та амністії учасників бойових дій. Сьогодні знову були переговори про обмін полоненими, але пан Сайдік не зміг сказати про якийсь конкретний прогрес.
Это очень сложная тематика. Это связано с людьми, с судьбами людей. И, конечно, здесь надо действовать, с моей точки зрения, со всей ответственностью.
Це сказав посол Сайдік. А наступне засідання тристоронньої контактної групи щодо Донбасу відбудеться у Мінську 6 вересня.
Дякую за інформацію із Мінська. Це був кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Голова Служби безпеки України Василь Грицак розповів про нові деталі диверсії, яку готувала Федеральна служба безпеки Росії. Йдеться про випадок, коли трьох ветеранів АТО через російський центр аналітика і безпека запросили до Москви неначе на будівельні роботи, на заробітки, а натомість видали чіткі інструкції про те, що слід відзняти режимні об'єкти в кількох російських містах і, за розкладом, віддзвонюватися кураторам. 16 вересня двох із цих вербувальників затримали. Йдеться про громадян України Дарію Мастікашеву та Олександра Каратая. Проте вдалося викрити і третього куратора в цій провокації, розповів Грицак. Слухала шефа СБУ Яна Полянська.
Ще одним учасником цієї злочинної групи був чоловік на ім'я Ігор, розповів голова Служби безпеки Василь Грицак. Він відповідав за те, щоб за попередньо прописаним графіком приймати дзвінки від бригадира Юрія Бондаря, головного з групи демобілізованих вояків, які вирішили заробити в Москві на будівництві. Затриманий Ігор розповів слідчим, що він раніше вже був куратором із України, виконуючи завдання на замовлення Росії.
Можемо певно сказати, що як мінімум дві групи було ж зрежисовано, підібрано, відправлено в Росію для інсценуації, для відпрацювання спектаклю з можливим готуванням українськими громадянами, атошниками диверсій та терактів на території Російської Федерації,
сказав Грицак. Зі слів трьох бійців вони отримали спокусливу пропозицію заробити в Москві $500 за тиждень. Спершу вони повинні були оглянути і на майбутнє відфотографувати об'єкти, де, мовляв, робитимуть ремонт. Вже в квартирі в Москві бригадир групи каже, що знайшов у своїй валізі чіткі інструкції, прописані покроково. Щодня о конкретній годині він повинен був виходити з квартири, фотографувати аеропорт, метро та інші стратегічні об'єкти. Чоловіки казали, що відразу, коли побачили ці інструкції, зрозуміли, стали мішенями для спецоперації. Проте у перші із 7 днів бригадир групи все ж знімав вказані об'єкти інфраструктури в Москві. За словами чоловіка, хотів виграти час, щоб придумати, що робити. Зрештою, вони залишили на квартирі в Москві всі речі, прихопили лише інструкції. Вони і є зараз основою для розслідування. СБУ ж дізналась про цей випадок після того, як вони вже повернулись до України. І каже Грицак, слід було негайно розповідати про це медіа, щоб Росія не встигла зорі. зорієнтуватись і використати ситуацію на свою користь. Відповідаючи на запитання журналістів, чому вони, люди, які воювали на фронті з Росією, взагалі погодились їхати до Москви на заробітки, чоловіки відповіли – хотіли заробити. Коли ветеранська спільнота почула про цей випадок, це було топ-темою, каже голова спілки ветеранів АТО Кирило Сергієв.
Саме в двох контекстах. Перше, якого біса, а друге, що там в голові відбувається. І не побоялись раз, і совісті вистачило два.
Проте фактор грошей залишається для дуже багатьох ветеранів та й пересічних громадян сильним аргументом, додає він. Разом із тим, слід враховувати, бійці часто дуже травмовані тим, що пережили. І навіть у Сполучених Штатах, країні, у якій забезпечення та реабілітація ветеранів уже напрацьовані десятиліттями, залишається близько 16% демобілізованих, які не можуть знайти себе в нормальному житті, додає він. Із ветеранськими організаціями потрібно вести роз'яснювальні роботи, пояснюючи, що саме ті, хто ще вчора був в АТО, є прицільною мішенню для російських спецслужб. Про це говорить колишній заступник голови СБУ Олександр Скібінецький.
Служба безпеки наодинці з цією проблемою не впорає. Має співпрацювати з Міністерством оборони, з соціальними службами, з волонтерськими організаціями, щоб своєчасно отримувати сигнали про назрівання неблагополучної ситуації.
Надалі суд вирішуватиме міру провини усіх учасників задуму, який вдалося зупинити, каже голова СБУ Грицак. Проте він нагадує, українцям небезпечно їздити до Росії незалежно від мети подорожі. За оцінками СБУ, зараз на заробітках в Росії перебувають близько 2 мільйонів українців. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Несвятковим є день 23 серпня для багатьох країн на сході Європи. В цей день у 1939 році режими Сталіна та Гітлера підписали радянсько-німецький пакт про ненапад. За таємними протоколами цього пакту комуністи і нацисти розподілили між собою Східну Європу. На початку Другої світової війни тих, хто втікав від Гітлера, Сталін відправляв у ГУЛАГ. Так, серед в'язнів ГУЛАГу стало багато іноземців. Їхні нащадки зберігають пам'ять про них і хотіли б знати, як виглядав радянський концтабір. Це стало можливо завдяки команді дослідників із Чехії, які поїхали дорогою смерті, задокументували побачене і створили віртуальний музей. Відвідати ГУЛАГ онлайн разом із Марією Щур тепер можете і ви.
Через море їхали, Охотське море, Магадан. 600 кілометрів від Магадану на північ Колима.
На відміну від нацистських таборів у Європі, які відвідують мільйони людей, радянські були надійно заховані на безкраїх просторах Росії. На півночі, у Сибіру, на Далекому Сході. Жодного музею, жодної пам'яті. Хто поїде на край світу дивитися на концтабір? Але такі люди знайшлися. Вертольотом, судоходом, річкою, пішки повторили шлях в'язнів ГУЛАГу група чеських дослідників на чолі з істориком Степаном Чорновським.
На сателітних знімках я вивчав одну майже зниклу залізницю в Західному Сибіру, і мою увагу привернули кілька таких дивних прямокутничків уздовж неї. І тільки через якийсь час до мене дійшло, що йдеться про залишки бараків колишніх таборів, бо цю залізницю будували в'язні ГУЛАГу за Сталіна в 50-х роках.
Їх серед громадян Чехословаччини було 30 тисяч в'язнів ГУЛАГу. Тоді, на початку війни, вони шукали порятунку в СРСР. Закарпаття, що входило до складу Чехословаччини, окупували угорці. Радянський режим, вірний союзник Гітлера у той час, звинуватив їх у незаконному перетині кордону і відправив до ГУЛАГу. Такою була доля уродженця Рахова Василя Дячука. Після війни йому вдалося повернутися до Чехословаччини. Він згадує, у вічному холоді і голоді іноді мертві рятували життя живим.
Часто було так, що коли приносили їжу, я торкався ніг своїх сусідів. Якщо бачив, що він уже захолов, то я казав, що йому є погано і він не може встати. І окрім своєї порції, я так з'їдав і його.
Як вони жили, тепер можна побачити завдяки проєкту «ГУЛАГ онлайн». Бараки, вишки з вартовими, колючий дріт, а за ними непроходимі хащі і сотні кілометрів до найближчих людських поселень.
Будували дороги, сопка, гора. Гостре таке каміння сунеться. Треба його перекидати, щоб шахти могли.
Такі історії замовчувалися десятиліттями.
Лише після повалення комунізму їх змогли записати дослідники з Інституту вивчення тоталітарних режимів. Це важливе нагадування для нинішнього часу про те, як почувається людина у світі, де нема ані правди, ані права.
Більше на цю тему у відеорепортажі Марії Щур на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні міста і села в Україні майоріли синьо-жовтими стягами, адже 23 серпня – День прапора, який в державі вшановують у 18-те. Але важливим символом з глибоким змістом для більшості громадян він став на Революції Гідності і на Донбасі в зоні бойових дій. Український прапор з нагоди свята у Львові підняла 7-річна дівчинка з Сєвєродонецька Луганської області. Докладніше історія від Галини Терещук.
Надія Гуртяк із донечкою Ангеліною вперше у Львові. Те, що дитину запросили підняти український прапор з нагоди свята, Надія вважає за честь, але передусім заслугою чоловіка Юрія, який загинув у зоні бойових дій.
Десь у мене за доч, і благодаря мужу.
Гордість у мене за доньку, але це все завдяки чоловіку. Якби не він своїми заслугами на війні, то навряд би це було. Вона вдруге піднімає прапор минулого року у Сєвєродонецьку, а сьогодні у Львові.
Піднімає флаг в тому году на Сєвєродонецьку рідному, а сьогодні в Львові.
Жінка і її 7-річна донька не багатослідні. Вони досі не можуть оговтатись від втрати чоловіка і батька. Навесні 2014-го, коли почали з бойові дії на Донбасі, одразу пішов добровольцем у батальйон «Айдар».
Відмовляла, характер вирішив так і.
Відмовляла, але у нього характер як вирішив, так і буде. Він 2 роки служив, просила, давай додому на рік. Він вважав, що на його землю прийшли і треба визволяти. Пішов захищати сім'ю.
Сім'ю пішов захищати.
Юрій був чемпіоном світу з тайського боксу. Відтак взяв псевдо «Таєць». Був командиром, розвідником, стрільцем. 11 липня 2016-го під час виконання бойового завдання підірвався на міні. Надія зберігає речі чоловіка, український прапор, нагороди. Він не лише нагороджений орденом Богдана Хмельницького, але й визнаний народним героєм України. Таке почесне звання і в Тимура Баротова, теж добровольця Айдару. Тимур – підполковник військово-морських сил, але після анексії Криму виїхав звідти у Львів і пішов служити добровольцем як солдат. Тимур зберігає український прапор, з яким пройшов передову. Для нього синьо-жовтий стяг є символом державності, українськості.
Хлопці потім брали підписи на тих прапорах. Кожен має такий прапор вдома.
Військовослужбовці 2-й рік поспіль приносять на вшанування Дня прапора у Львові свої стяги, з якими пройшли бої, на яких є сліди від куль, крові, підписи їхніх побратимів. Вперше офіційно визнано синьо-жовтий як стяг українського народу 22 березня 1918-го, коли Центральна Рада затвердила поєднання 2 кольорів як прапора УНР. Синьо-жовтий став державним прапором України у вересні 1991-го. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А в Києві сьогодні, в День державного прапору України, активістки руху «Фемен» влаштували акцію. Оголена до талії дівчина з короною на голові і факелом у руці залізла на знесений пам'ятник Леніну і розкидала шоколадні цукерки довкола себе. На оголених грудях дівчини великими літерами було написано «Рошен», а на постаменті знесеного пам'ятника – «Чоколад Індепенденс» – «Шоколадна незалежність». Що ж хотіли показати своєю акцією феміністки і, передусім, чому саме сьогодні? Про це я запитала по телефону засновницю руху «Фемен Україна» Ганну Гуцул незадовго до початку передачі.
Це акція присвячена до Дня Незалежності. Ми її зробили на день раніше, тому що були певні моменти безпеки, можливості реалізувати, але вона була присвячена Дню Незалежності України.
Але в день українського прапора?
Так, співпало, що сьогодні ще й день українського прапора.
То ви хотіли, очевидно, привернути увагу також і гостей, які приїхали на це свято?
А ми хотіли привернути увагу всього світу до проблем українських жінок, і говорити про День Незалежності сьогодні і завтра, і взагалі на протязі всього року, говорити в контексті українських жінок, в тому контексті, що на сьогоднішній день, не дивлячись на зміну влади, не дивлячись на зміну ситуації, в жіночому питанні не відбулося ніяких зрушень, і навіть навпаки є погіршення. І тому сьогодні ми хотіли привернути увагу всього світу до проблем українських жінок.
А як ви гадаєте, чи ось привертаючи в такий спосіб увагу до проблеми українських жінок, саме в той час, коли в Києві готується парад незалежності, коли дуже багато гостей приїдуть до Києва і вже навіть там є, чи це не дискредитує в якійсь мірі державу?
Ні в якому разі це не дискредитує державу. Держава дискредитує те, що жіночі питання сьогодні там на 128-му місці, що нічого не відбувається. Оце дискредитує. Я думаю, в очах нормальних людей, людей, які цивілізовані, тому я не думаю, що ми своїми діями щось могли дискредитувати.
Знаєте, під цим відео, я також його подивилася, яке було, між іншим, зняти дроном, а це взагалі-то це дорого?
Ні, дрон не дорого, тому що це наші друзі, волонтери нашого руху, які нам допомагають. Є дрон, ми дзвоним, просимо допомогти відзняти. Наш рух завжди працює в цьому режимі, що ми підключаємо людей, не байдуже до наших ідей, до нашої творчості, називається так, і вони нам допомагають.
Власне, під цим відео на одній зі сторінок написано, що, мовляв, при чому тут Ленін, адже він хіба належав до тих, хто не визнавав права жінок, і чи він забороняв шоколад.
Ми не робили тут прив'язка не до самого Леніна, тут прив'язка до самого постаменту, саме скинутого Леніна. Так, це просто хороший постамент, який красивий в Києві. Говорить про нашу країну, про наше місто. І це було вільне місце, яке ми вирішили, що його має зайняти українська жінка. Це вільне місце.
Останнім часом це вже друга акція, буквально за останні 2 місяці. Одна з них була пов'язана тоді з спільною конференцією Петра Порошенка і Олександра Лукашенка, президента Білорусі.
Так, була ще друга акція проти присутності Московського патріархату на території України і їх пропагандистської кампанії антиукраїнської, а це третя.
Чому саме останнім часом дії ФМНу активізувалися, адже довгий час про групу не було чути?
Ні, про групу було чути, тобто в нас є активний сильний офіс у Європі, в Парижі він працює. Довгий час у нас було трошки невеличке затишшя в Україні. Саме нашого руху в Україні це було пов'язано з репресіями 2013 року. І зараз ми все-таки знайшли собі сили відновити наш рух в Україні. Звідки все почалось?
А чи ви розповідаєте про те, хто фінансує ваш рух?
А наш рух ніхто не фінансує. Ми є громадська організація, яка працює на донейтах, пожертвуваннях, на власних вкладеннях силових ресурсів. Тобто, насправді, фінансування там не є якісь великі. Тобто, є активісти, ватман, плакат. Все робиться власними руками, підключаються люди на допомогу. Намагаємося, як можемо реалізовувати по мірі своїх можливостей, свої задумки.
Ще одне запитання з приводу сьогоднішньої акції. Чи знайшла вона якийсь відгомін серед захисників порядку, чи були у вас якісь проблеми?
Ні, ми сьогодні встигли так, ми просто прорахували, що всі будуть зайняті безпекою на Софійській площі, тому ми швидко встигли провести свою акцію в іншому місці і уникнути решту.
Ви все порахували психологічно і логістично? Так,
так. Так. Насправді я хочу сказати, що ФМН – це там не збіговисько, а якихось там божевільних дівчат, жінок. Насправді ми дуже серйозно відносимося до того, що ми робимо, і завжди прораховуємо, продумуємо всі кроки, можливості, варіанти. Ну, тобто ФМН – це вони ще й розумні.
І ви пишаєтеся своїми діями, так?
Так. Ну, напевно, ми тоді б і не робили свою діяльність, якби ми нею не пишались, соромились.
Ось таку інформацію розповіла мені по телефону засновниця руху ФМН Україна Ганна Гуцул незадовго до початку передачі. І на закінчення свободи сьогодні, напередодні Дня Незалежності, ми почуємо від мешканців міста Слов'янськ Донецької області, як відновити територіальну цілісність України.
Надо подходить более критично к нашему правительству, к депутатам и напомнить им, что у нас идет война, а то они что-то забывают. Принимают какие-то решения, которые не выполняются. И получается так, что у нас, правда, Киев как государство в государстве.
Миром. Только мир и договоренности. Только лишь мир.
Прекратить войну и относиться, как относились друг к другу.
только политически это можно решить. Война никогда не решила.
Там, мне кажется, невозможно восстановить целостность Украины. Просто предоставить статус автономной республики и прекратить это кровопролитие.
Тут однозначно не ответишь уже. Время прошло, к сожалению. Это надолго и очень надолго, я так думаю.
Закончить войну, чтобы все бросили автоматы в мусорники, пошли работать, растить детей.
Ой, надо сесть за стол переговоров, поговорить. И все. И все поймут друг друга, и не надо стрелять друг в друга.
Я думаю, что эти вопросы нужно решать не только на высшем уровне, но также и общаться с людьми, которые проживают на территории Луганской и Донецкой области.
Войну прекратить. И все будет нормально. И людей лбами не сводить. Володя с Западной Украины и Володя с Восточной, они одинаковые. Трудяги, умные. Ну, а нас, к сожалению, лбами сводят.
Ось такі відповіді почули кореспонденти програми «Донбас Реалії» у місті Слов'янську Донецької області. Це відео ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org. І це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня підводила Людмила Ванник. Дякую за увагу.